Slovakiyanın paytaxtı Bratislava'da geçen talantların bətləşiginde Qırğızstanlı brek oyuncusu Atay Ömirraqov finalda yeniş qazanıp en ulu bayrağı aldı. Finalda Prima telekanalının bu tele bətləşigin talabına göre tele tomaşaçılardan en köp SMS alan qatnaşıcı yenici deyilip ıqlan ediliyar. Şunun üçün tele bətləşigi alıp barıcılar Slovakiyada ve Çexiyada tele tomaşaçıların en köp sesini alan absolut yenici deyip Kırgızstanlı Atay Ömirraqov'ı ıqlan ettiler.
Absolutnego vítěza, ktorým je...
Atay Ömirraqov!
Bətləşigin axırında Atayın özünü söz verenlerinde ol özünün əhli can köyürlerini və juri ağdalarını öz minnettarlığını bildirdi.
Кто за меня болел, кто за меня голосовал, кто просто смотрел, уделил время.
Менің үшін сес веренлері ө, менің үшін өз қымматлы уақытыны етіріп, шоу бәсләшігіне томаша жәндерің әхлесіне өз міннеттарлығын мүлдір ярын. Мен өрен бағытлы. Бұ менің үлкінші ұлы еңшім.
Рецов, Марцов, большое вам спасибо.
Дейп бегенжіні көз яшыны кізләп білмедік, Атай Ömirraqov айтты. Чехия, Словакияда талантлар бар дейліп атландырылан бұ ярышын еңіжетіне 100 000 евро байрақ берілді. Бәтлесігі алып барыжылар 100 000 евроны қырғыз сомына өңіріп, нәче болияндығыны хем ығылан еттілер.
Ата, это на вас за 6 миллионов 246 тысяч киргизских сомов! Это так!
Соңы челі кечірлен ярым финал бәтлесігінде Атай Ömirraqov'ын еріне етірен ойынына жури ағдалары йоқары баға беріптілер. Жури ағдаларының бері чехиялы танимал актер Мартин Дейдар бұ бәтлесікті Атай Ömirraqov'ın брек ойынының дережетіні хат йоқары дережелері етірендігіні, оның аша чеперчілік білен еріне етірлендігіні айтты. Бәтлесігін шертіне көрі бұ бәтлесігін еңі жеті. Лас-Вегасты кечірілжек дүния бойынша бәтлесіге қатнашар. Эмма дүйін қиынағыда Атайың янында болан Братиславада оқыян Қырғызстанлы студент Аскат Абдуқадировың сөзлеріне көрі Атайың ол теклебі қабул етмәділігі мүмкін.
Бұры қабір словактарға ле берем ғо деген сияқты ой айтты ма, анан анысы қанша ұқсын кен білбел.
Атай маңа мүмкіншілігі Словакларың өзлеріні қойырын, себебі оларың бәтлеші өлен Лас-Вегастағы ярыша қатнастам, менің не доғыры ешеттігім олар дейіп маң айтты. Оның ол Қырғызстандағы жан көйірлерім хем Словакларың адымдан кетсем, мені халамадылар дейіп Лас-Вегастағы ярыша қатнашмажақтығыны қытықлайын білдірді. Ен тек белді дәл, ең соңғы қарары пікірленіп оның өзі келер.
Негізі мен жақтан тұра емес болып қалады ғой деп Словактардың желегіменен шықпасам дегендей ойды айтты да.
21 yaşındakı Atay Ömirraqov geçen yılı ortiyetdeki Minota Slavı, yani Şöhrət Pursatı bətləşigine qatnaşıp, ikinci oran alıptı.